Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Texas shtatining Amarillo degan shahrida bir guruh erkaklar bor ekan. Ular xonadonlarda yig'ilishib, muqaddas kitobni o'rganishadi. So'ngra o'rgangan oyatlarni o'z hayotlariga tatbiq qilish haqida gaplashishadi. Bu guruh yig'ilishlariga nafaqat imonlilar, balki imonsizlar ham kelishadi. Ularni qiynayotgan muammolar haqida suhbatlashib, o'sha muammolarni bartaraf qilish yo'llarini izlashadi. Ular muammolarni birgalikda hal etishga intilishadi. Birgalikda ibodat qilishadi. Imonlilar o'zlarini imonsizlardan ustun qo'ymaydilar. O'zlarini ulardan ajratmaydilar. Natijada ko'p imonsizlar o'sha guruhda najot topadilar. Birgalikda vaqt o'tkazing. Do'stlaringizni uyga taklif qiling. Ular bilan birga ziyofatlarga boring. Baliq oviga chiqing. Do'stlik rishtalarini bog'lar ekansiz, to'siqlar o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Haqiqiy do'stlar bir-birini kamchiligiga qaramay yaxshi ko'radi. Siz do'stingizni borligicha qabul qilganingizda erkinlikka erishasiz. Siz unga va u sizga yordam berishga moyil bo'lasiz. Bir-biringizga qalbingizni ocha olasiz. Shunda do'stingiz qiyinchiliklari haqida so'z ochganda siz tabiiy ravishda Iso haqida gapirib ketasiz. Iso hayotingizda nimalar qilganini aytasiz. Ushbu maslahatlarimni o'qir ekansiz, xayolingizga bundan-da yaxshiroq fikrlar kelgan bo'lishi aniq. Kimningdir muhtojliklarni qondirishga yordam berganingizda maqsad va ishonchga asos solasiz. Shogirdingiz ham, o'zingiz ham shu tariqa ko'p narsalarni o'rganasiz. Siz imonsiz shogirdingiz bilan masihicha hayotning qadriyatlari haqida suhbatlashganingizda Masih bergan bu hayotning yangi qirralarini ko'rib hayratda qolasiz. Avvallari siz uchun quruq nazariy bilim bo'lgan Xudoning kalomi hayotingizda ishlay boshlaydi va qalbingizda chuqur ildiz otgan iymonni paydo qiladi. Hunar o'rgangandan ko'ra to'g'ri fikr yuritishni o'rganing. Iso Masih uchun biz nima qilishimiz emas, balki bizning kimligimiz muhim. Siz Xudoning farzandi sifatida Xudoni aks ettirib tursangiz bas. Qolgan ishni Xudoning o'zi bajaradi. Bu nasihat qisqa bo'lgani bilan bir dunyo donolikni o'z ichiga olgan. Najotkorimiz Iso bizning ongimizni tubdan o'zgartirmoqchi. Nimaga Iso farzilardan norozi edi? Ular xushxabarni aytmaganlari uchunmi? Yo'q, axir Isoning o'zi farzilarga shunday degan edi-ku. Sizlar hech bo'lmasa bir kishini o'z diningizga kiritish uchun dengizu quruqlarni kezib chiqasizlar. Unda nega Iso farzilardan norozi bo'lgan? Ular Xudoning kalomini bilmaganlari uchunmi? Yo'q, farzilar kalomni muntazam ravishda o'rgangan edilar. Ular olgan daromadlardan ushur berardilar. Toat ibodatda bo'lardilar. Doimo roza tutardilar. Tashqi ko'rinishdan ular yaxshi odamlar edilar. Xo'sh, buning sababi nima bo'lgan? Bu savolga javobni keyingi dasturda ko'rib chiqamiz. Rabbimiz xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.